بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Masailul Jahiliyah, dan kita sampai kepada masalah jahiliyah yang ke-89. At-tasi'ah wa tamanun, yaitu azamatud dunya fi qulubihim. Di antara kebiasaan jahiliyah yang ke-89 adalah besarnya dunia di hati-hati mereka. Besarnya dunia di hati-hati mereka, maknanya adalah bahwa mereka terlalu mementingkan dunia dan mengukur sesuatu dengan dunia. Karena dunia itulah satu-satunya tujuan mereka. Mereka tidak ingat akhirat, dan mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak memiliki harapan akhirat. Mereka melupakannya atau tidak mempercayainya atau mengingkarinya. Sehingga mereka mengukur sesuatu dengan dunia, menilai sesuatu dengan dunia, dikatakan mulia karena dunia, dikatakan rendah juga karena dunia. Ini azamatud dunya fi qulubihim, besarnya dunia di hati-hati kaum jahiliyah. Seperti ucapan mereka yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, ketika mereka berkata, laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Kata mereka, Allah kisahkan dalam Al-Quran tentang ucapan jahiliyah, laula nuzzila hadzal Qur'an, kalau saja Quran ini diturunkan kepada seseorang, minal qaryataini azim, seseorang dari salah satu dari dua desa dari orang-orang mulianya. Yang dimaksud adalah, kenapa Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar yang ada di antara dua desa ini, yakni Mekah dan Taif? Yani kenapa tidak diturunkan Quran ini kepada pembesar Quraisy yang kaya raya, yang merupakan tokoh besar di Quraisy di Mekah, atau tokoh besar orang kaya dan mulia yang ada di Taif? Kenapa tidak diturunkan kepada mereka? Ai min khisalil jahiliyah mura'atud dunya wa 'azamatiha. Berarti kebiasaan jahiliyah adalah mereka melihat dari kacamata dunia. Fi qulubihim, dan besarnya urusan dunia di hati-hati mereka, sehingga mengukur sesuatu sampai mengukur kerasulan, mereka mengukurnya dengan dunia. Semestinya yang diutus sebagai rasul adalah orang yang kaya raya, yang merupakan tokoh besar di kaumnya, katanya. Yani Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang mereka, walamma ja'ahumul haqqu qalu, ketika datang kepada mereka kebenaran, mereka berkata, hadza sihrun mubin, atau hadza sihrun, ini adalah sihir, Wa inna bihi kafirun, dan kami mengingkarinya. Wa qalu, kemudian mereka berkata, laula nuzzila hadzal qur'an ala rajulin minal qaryatain 'adzim. Coba kalau Quran ini diturunkan kepada tokoh-tokoh besar, orang-orang mulia yang ada di dua desa ini. Maka Allah bantah, ahum yaqsimuna rahmat rabbik? Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Allah? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kami kata Allah yang membagi-bagi untuk mereka kehidupan mereka, ma'isyah mereka, fasilitas hidup mereka, kami yang membagi-bagikannya, fil hayati dunya, di kehidupan dunia mereka. Ikhwani fillah a'azakumullah, Allah Subhanahu wa taala membantah cara berpikir mereka bahwa sesungguhnya kaya dan miskin itu Allah yang membaginya. Siapa yang mendapatkan ma'isyah yang baik dan siapa yang mendapatkan ma'isyah yang sengsara, Allah yang menentukan. Dan semua yang mereka dapatkan juga dari Allah, maka Allah yang membaginya, Allah yang menentukannya, maka pantaslah kalau Allah yang menentukan siapa yang akan dimuliakan dengan risalah kerasulan. Pantaslah kalau Allah yang menentukan siapa yang dipilih menjadi utusannya, menjadi rasulnya. Yani Allah a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah yang maha mengetahui siapa yang pantas untuk mendapatkan risalah. Risalah kenabian, menjadi utusan seorang rasul. Allah mengetahui siapa yang lebih pantas. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan juga kami, kata Allah, yang mengangkat sebagian mereka di atas sebagian yang lain, derajat-derajatnya. Berarti yang memuliakan dan menghinakan, merendahkan, juga Allah SWT. Allah yang menentukan siapa yang akan jadi mulia dan siapa yang akan jadi rendah. Siapa yang mendapatkan kemuliaan-kemuliaan, derajat yang tinggi, dan siapa yang mendapatkan kerendahan dan derajat yang rendah. Kami, kata Allah, warafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami yang mengangkat sebagian mereka di atas sebagian yang lain, derajat-derajatnya. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, agar terjadi di kalangan mereka sebagian terhadap sebagian yang lain, sukhriya, memperolok-olokkan yang satu dengan yang lain. Ini sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un, dan ingatlah, dan rahmat Allah, rahmat Rabbmu itu lebih baik, lebih mulia dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Ahlul jahiliyah hanya berbicara tentang apa yang mereka kumpulkan, apa yang mereka yajma'un, apa yang mereka kumpulkan, ad-dunya daniyah, ad-dunya, dunia yang rendah. Dinamakan dunia karena dani. Ada hubungan lafaz antara dunia dengan daniyah. Sama-sama berasal kata dari dal, nun, dan ya. Ad-dunya. Sedangkan ad-daniyah artinya rendah. Id antum bil usbati dunya. Nah, dunia adalah kerendahan. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un, dan rahmat Rabbmu itu lebih mulia dan lebih tinggi dan lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Mereka mengumpulkan emas dan perak, mereka mengumpulkan harta benda, mereka mengumpulkan kekayaan yang melimpah ruah, sehingga mereka menjadi pembesar-pembesar, borjuis-borjuis yang kaya raya. Tetapi khairun atau yang lebih baik adalah rahmat Rabbmu al-hidayah. Yang lebih baik adalah jalan yang lurus atau kebaikan-kebaikan itu khairun mimma yajma'un. Hadhil ayat, ayat-ayat ini Allah sebutkan di dalam surat Zukhruf ayat 30 sampai 32. 30, 31 dan 32. Wa mawdhi'ul istishhad fiha, dan sisi pendalilan kita terhadap ayat ini adalah apa yang disebutkan di dalam ayat-ayat tadi, ucapan jahiliyah yang berkata, laula nuzzila hadzal qur'an ala rajulin minal qaryataini 'adzim. Ketika Allah kisahkan bahwa orang-orang jahiliyah menolak ajaran Rasulullah SAW, mereka menyatakan bahwa Quran sebagai sihir. Kemudian mereka berkata, kalau saja Quran ini diturunkan kepada pembesar-pembesar kami. Yakni mereka memprotes. Dan menyatakan protesnya dengan kalimat, semestinya ayat-ayat Al-Quran ini tidak turun kepada orang miskin. Semestinya tidak diturunkan kepada Muhammad SAW. Mestinya diturunkan kepada tokoh-tokoh besar kami. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini kebodohan mereka. Mengukur sesuatu bukan dengan din, bukan dengan ilmu, tapi mengukur dengan dunia, dengan kekayaan. Orang yang lebih kaya lebih mulia. Semestinya orang yang lebih mulia lebih pantas menjadi rasul. Ini kebodohan, jahiliyah. Al-murad minal qaryatain, yang dimaksud dalam ayat ini dari qaryatain, dua qaryah, dua desa, adalah Makkah wa Taif. Dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, alladhi min Makkah al-Walid ibn al-Mughirah al-Makhzumi, walladhi min al-Taif Habib ibn Amr ibn Umair al-Taqafi. Yang dimaksud rajulin minal qaryatain, yang dimaksud tokoh besar, orang yang mulia dari dua desa, adalah yang dari Mekah adalah Walid ibn al-Mughirah al-Makhzumi min Bani Makhzum Quraisy, dan yang dari Taif adalah Habib ibn Amr ibn Umair al-Thaqafi. Maka kaum jahiliyah, orang-orang bodoh itu berkata, semestinya Al-Quran ini turun kepada tokoh besar yang ada di Mekah, yaitu Walid ibn al-Mughirah al-Makhzumi. Atau turunnya kepada seorang pembesar yang kaya raya yang ada di Taif, yaitu Habib ibn Amr ibn Umair al-Thaqafi. Mereka menyatakan bahwa apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW itu semestinya turun pada mereka. Dengan dasar apa? Dengan ukuran apa? Dunia. Mereka mengukurnya dengan dunia. Kenapa Walid ibn al-Mughirah dibesarkan? Dianggap sebagai tokoh besar, rajulin azim. Karena takdirnya, ayat tadi adalah rajulin azimin minal qaryatain. Begitu maknanya. Yani, ketika Allah katakan rajulin minal qaryatain azim, artinya rajulin azim minal qaryatain. Rajul yang besar dari dua desa. Ikhwan ibn a'azakumullah, kenapa mereka anggap sebagai tokoh besar? Atau rajulin azim? Karena Al-Walid ibn al-Mughirah adalah seorang tokoh yang kaya raya. Yang memiliki kebun-kebun yang luas, yang memiliki mata air-mata air, dan memiliki kebun di dua tempat yang berbeda musimnya. Bayangkan, dia punya kebun-kebun di Syam dan punya kebun-kebun di Yaman. Sehingga datang kepadanya hasil panennya setiap saat. Tidak peduli musim apapun. Kenapa demikian? Karena kalau di sini musim panas, di Syam musim panas, di Yaman musim dingin. Kalau di Syam musim dingin, di Yaman musim panas. Maka kalau di sana panen, di sini kepanasan, maka di sana yang panen. Kalau di sini musim kering, maka di Syam yang panen. Sehingga selalu panen setiap saat. Imma dari Syam, wa imma dari Yaman. Demikian keadaan Walid bin Mughirah. Di samping itu, dianggap sebagai tokoh besar karena kekayaan dan karena anak-anak laki-laki yang banyak. Dan mereka merasa bangga, merasa besar kalau memiliki anak laki-laki yang banyak. Dan anak laki-laki akan membawa namanya, akan membawa nasabnya, dan akan membawa sukunya, sehingga menjadi kabilah yang besar. Kalau kabilahnya besar, sukunya besar, maka orang itu akan menjadi mulia. Ini juga dunia. Jumlah pasukan, jumlah pengikut, jumlah turunan besar atau kecil, ini juga masalah dunia. Maka dikatakan di sini oleh mereka, oleh kaum jahiliyah, mestinya diturunkan Al-Quran atau diutusnya Rasul semestinya adalah dari kalangan orang-orang hebat kita, yaitu Walid ibn Mughirah atau Habib ibn Amr al-Thaqafi. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa kullun minhuma kana 'aziman dha jahin wa mal. Kedua orang tadi memang tokoh yang dibesarkan di tengah-tengah mereka, yang dha jahin wa mal, memiliki kedudukan dan memiliki harta. Memiliki harta karena kekayaan yang luas, dan dikatakan memiliki kedudukan karena mereka tidak memutuskan perkara apapun kecuali sepersetujuan mereka. Kalau mereka ya, maka jalan. Kalau mereka mengatakan tidak, maka tidak. Ini menunjukkan kalau kedudukan mereka besar. Tidak akan satu keputusan akan dikatakan akan dilaksanakan kecuali kalau Walid ibn al-Mughirah menyatakan ya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, ketika mereka melihat ada sesuatu yang baru, yaitu risalah kerasulan Nabi Muhammad SAW, mereka berduyun-duyun datang kepada Walid ibn al-Mughirah. Bagaimana pendapatmu? Ada seorang yang begini dan begitu. Maka dijawab, kalau itu adalah kebenaran, kalau itu adalah hak betul-betul risalah dari Allah, dari Tuhan kita, dari penguasa langit dan bumi, maka yang lebih pantas adalah aku yang akan mendapatkannya. Maka itu jadi jawaban mereka rata-rata, orang-orang Quraisy dan orang-orang Arab dari kalangan jahiliyah. Wa kana al-Walid ibn al-Mughirah yusamma Rayhanat Quraisy. Bahkan Walid ibn al-Mughirah sampai dijuluki dengan julukan Rayhanat Quraisy. Rayhanat Quraisy artinya orang yang harum, yang dikenal oleh siapapun dari tingkat manapun dan disukai oleh setiap orang. Wa kana yaqul. Dia berkata, "Lau kana ma yaqulu Muhammad haqqan lanazala 'alayya." Kalau apa yang dikatakan oleh Muhammad itu benar, niscaya akan diturunkan kepadaku. Au ala Abi Mas'ud, atau kepada Abi Mas'ud. Disebutkan dua tokoh yang dua-duanya dianggap besar karena dunia. Kalau tidak kepadaku, kepada Abi Mas'ud, yakni Urwah ibn Mas'ud, wa kana yukanna bidzalik. Wa hadza babun akhar min inkarihim lin-nubuwah. Dan ini merupakan bab lain dari bentuk pengingkaran mereka terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita sebutkan berbagai macam pengingkaran Quraisy, pengingkaran jahiliyah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam tuduhan. Dan diantara bentuk lainnya adalah mereka berkata, kalau itu kebenaran, semestinya turun kepada kami, orang-orang kaya, tokoh-tokoh besar, dan seterusnya. وذلك انهم انكروا اولا ان يكون النبي بشرا. Dan ini berarti kontradiksi dari tuduhan-tuduhan mereka. Artinya tuduhan-tuduhan jahiliyah terhadap Nabi saling bertentangan. Awalnya mereka menuduh Rasulullah SAW berdusta karena tidak mungkin Allah mengutus dari kalangan manusia. Tidak mungkin Allah mengutus seorang utusan rasul dari kalangan manusia. Maka tidak mungkin Nabi itu basyaran manusia. Thumma lamma bukit bitakriril hujat. Ketika mereka terbantah dengan berbagai macam hujah-hujah. Bukit itu artinya terbantah dan terdiam, tidak bisa menjawab hujah-hujah. Terhadap tuduhan pertama. Mereka mengatakan, masa diutus kepada kami seorang manusia? Semestinya yang diutus kepada kami adalah malaikat. Tetapi Allah SWT membantah. Kalau saja ada malaikat yang yamsyuna mutmainnin, yang bisa berjalan di tengah kalian dengan tenang seperti kalian, dan kemudian dalam keadaan dia bisa seperti kalian, maka niscaya aku utus dari malaikat. Dan kalaupun kami mengutus malaikat kepada kalian, niscaya kami akan jadikan seperti kalian dan berpakaian seperti pakaian kalian. Wala labasna 'alaihim ma yalbasun. Dan kalian akan menolak pula, masa ini malaikat? Iya toh? Malaikat bisa berkomunikasi dan berbicara kepada Rasulullah SAW. Kapan? Ketika datang dalam bentuk manusia. Datang dalam bentuk manusia dan kemudian di ceritakan, dikisahkan dalam riwayat yang sahih dalam Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ada seorang datang yang syajid bayad ath-thiyab wa syajid sawad asy-sya'r, yang sangat putih bajunya dan sangat hitam rambutnya, dalam keadaan la yura atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad, dalam keadaan semua orang tidak kenal dengannya, dalam keadaan tidak tampak bekas-bekas safar. Sampai di akhir hadis Rasulullah bertanya, tahukah engkau siapa dia? Oh ya Umar. Maka Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Dikatakan, hada Jibril. Itu Jibril datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian. Berarti mereka bisa melihat kalau malaikat dalam bentuk manusia. Kalau tidak dalam bentuk manusia, dalam bentuk aslinya, mereka tidak bisa melihatnya. Maka ikhwan fillah a'azzakumullah, hujjah-hujjah ini disampaikan kepada mereka. Ayat demi ayat membantah ucapan mereka dan membantah alasan mereka. Akhirnya bukitu. Fabukita alladhi kafar. Walam yabqa indahum tasawur rawajil dzalik, maka mereka menganggap bahwa alasan itu sudah tidak laku lagi. Mereka sudah melihat bahwa apa yang mereka gambarkan adalah tasawur yang tidak memiliki sesuatu yang bisa menarik lagi, artinya sudah tidak laku. Maka ja'u bil inkari min wajhin akhar, maka mereka datang dengan pengingkaran lain, dalam pengingkaran dalam bentuk lain. Ini menunjukkan bahwa mereka betul-betul orang-orang yang bodoh dari kalangan jahiliyah, karena pengingkaran mereka sendiri saling bertentangan. Awalnya mengatakan tidak mungkin seorang rasul itu manusia, mestinya malaikat. Tapi di belakang, mestinya kalau turun kepada saya atau kepada Urwah bin Mas'ud, orang yang kaya, orang yang hebat, orang yang merupakan tokoh besar, tadi katanya enggak mungkin manusia. Sekarang mengatakan semestinya turun pada saya. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, menunjukkan kebodohan mereka dan bertentangannya ucapan mereka yang satu dengan yang lainnya. Fahakamu 'ala Allah subhanahu an yakuna ar-rasul ahad hadaini. Akhirnya mereka justru menyalahkan Allah, memprotes dan berkata, semestinya Al-Quran itu diturunkan kepada salah seorang dari kami, salah seorang dari dua tokoh tadi. Dan ucapan mereka, hadal Quran ini ala wajhil istihanah, diucapkan oleh mereka dalam bentuk penghinaan. Semestinya Quran ini begitu. Padahal ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan Al-Quran dengan kalimat dzalikal kitab la raiba fihi, yakni menunjukkan kemuliaan. Tetapi orang-orang kafir dari kalangan jahiliyah mengatakannya dengan laula nuzila hadzal Quran, yakni dengan sisi perendahan, kehinaan atau penghinaan. Liannahum lam yaqulu hadhihi al-maqalah tasliman bal inkaran, karena mereka mengucapkannya dalam bentuk pengingkaran bukan dalam bentuk taslim. Ka'annahu qila hadzal kadhib alladhi yad'ihi, yakni kalau diterjemahkan secara bebas, makna ucapan Quraisy tadi, makna ucapan jahiliyah tadi adalah kedustaan dia yang dia aku-aku. Yang dia ucapkan itu, kalau benar, itu semestinya turun pada kami, tokoh-tokoh besar. Atau turun kepada Walid bin Mughirah, atau turun kepada Urwah bin Mas'ud, atau kepada Habib ibn Amr ibn Umair al-Thaqafi. Ini khan ibn a'azakumullah, ucapan-ucapan kurang ajar mereka, ucapan-ucapan jahiliyah ketika menentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadha minhum li jahlihim. Dan ini menunjukkan kebodohan mereka. Kebodohan mereka bi anna rutbat ar-risalah innama tastaj'i 'aziman nafsi bitakhalli 'an ar-radha'il ad-duniyah wa tahalli bil kamalati wal fadha'il al-qudsiyah. Kebodohan mereka tentang dari mana datangnya kemuliaan. Inilah yang menyebabkan mereka berkata, semestinya, sepantasnya tokoh-tokoh kami yang menjadi rasul. Itu karena kebodohan mereka tentang kemuliaan itu apa dan dari mana. Falillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin. Namanya kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. Berarti kemuliaan datang dari Allah. Dengan apa? Tastaj'i aziman nafsi. Yang namanya kemuliaan itu, kemuliaan seseorang adalah bittakhalli 'anir radha'il ad-duniyah. Yang namanya kemuliaan akan didapat dengan membersihkan diri dari radha'il ad-duniyah, dari berbagai macam sifat-sifat yang rendah. Sifat-sifat yang rendah adalah sifat-sifat yang jelek, yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perangai yang jelek, akhlak yang buruk, ini akan merendahkan. Maka seorang akan jadi mulia kalau membersihkan dirinya dari perangai-perangai yang buruk, dari akhlak-akhlak yang bejat. Wa tahalli bil kamalati wal fadailil qudsiyah, dan sebaliknya menghiasi diri dengan sifat-sifat yang mulia, dengan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang suci. Duna tazakhruf bizakharifid dunya dunyawiyah, bukan dengan menghias diri dengan hiasan-hiasan dunia. Perhatikan, dari mana kemuliaan itu akan didapat? Pertama takhalli, kedua tahalli. Bedakan kha dengan ha. Takhalli membersihkan diri dari radailid daniyah, dari perangai-perangai jelek. Sedangkan tahalli adalah berhias. Menghiasi diri bukan dengan harta, benda, bukan dengan emas dan perak, tapi menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, dengan keutamaan-keutamaan. Dan yang paling tinggi dari keutamaan-keutamaan adalah keutamaan iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada apa yang diberitakan tentang jannah dan nar, iman kepada apa yang diberitakan tentang hari kiamat, dan iman kepada qada wal qadar. Orang-orang yang memiliki keimanan, maka dirinya akan menjadi mulia, karena telah dihiasi dengan hiasan iman, dengan hilyatul iman. Adapun orang-orang yang menghiasi dirinya dengan dunia, dengan emas dan perak, dengan berbagai macam pakaian-pakaian yang mentereng, dengan berbagai macam pakaian-pakaian kebesaran, pakaian raja-raja, dengan mahkota di kepalanya, dengan sulaman-sulaman emas di bajunya, apakah dia akan jadi mulia? Sungguh tidak akan jadi mulia kalau akhlaknya bejat. Kalau dia zalim, dia dalam keadaan kafir, musyrik, dalam keadaan dia berbuat berbagai macam perbuatan-perbuatan bejat, akan rendah. Dan rakyat yang memuliakannya pun bukan sungguh-sungguh dari hati mereka, tapi dalam keadaan terpaksa karena takut. Karena takut ditangkap, takut disiksa, takut begini, takut begitu. Hati mereka semuanya tidak memuliakan penguasa tadi, tapi merendahkan, menghinakan, dan mencaci makinya di belakangnya. Itu keadaan mereka hakiki yang sebenarnya, kalau mereka itu adalah rendah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kemuliaan tidak akan didapat kecuali dari Allah, maka harus dengan cara-cara yang Allah ridhai, yaitu mengikuti apa yang Allah ajarkan dalam Quran dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingkari ucapan mereka dengan kalimat ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Allah? Fihi tajhil wa ta'jib min tahakkumihim binuzulil Qur'anil 'azim 'ala man aradu. Ini mengandung pembodohan, yakni menganggap bodoh mereka kaum jahiliyah tadi, dan menganggap aneh perbuatan mereka tadi ketika mereka tahakkum. Tahakkum itu menebak-nebak atau menentukan sesuatu dengan kebodohan, itu tahakkum namanya. Min tahakkumihim, yakni anggapan bodoh mereka kalau Quran itu harus turun sesuai dengan apa yang mereka mau, itu kebodohan namanya. Mereka mengatakan dengan kalimat laula nuzila hadzal qur'an ala rajulin min alqaryataini 'adzim. Semestinya Quran ini turun ala rajulin min alqaryataini 'adzim. Semestinya Quran ini turun pada orang besar yang ada di tengah-tengah kami dari dua desa ini, Mekah atau Taif. Berarti mereka menginginkan agar Quran dan risalah diberikan kepada orang-orang yang mereka ingini. Alaman aradu. Ini kan kebodohan. Lah yang membagikan siapa? Kamu atau Allah? Yang berhak untuk membagi rahmat Allah siapa? Kamu, kalian, atau Allah Subhanahu wa taala? Dan yang lebih alim, lebih mengetahui siapa yang pantas mendapatkan risalah, kamu atau Allah? Ahum yaqsimuna rahmat rabbik? Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Allah? Apakah mereka yang pantas, yang berhak untuk menentukan siapa yang jadi nabi dan siapa yang tidak, siapa yang pantas jadi rasul dan siapa yang tidak? Apakah mereka? Ini kebodohan mereka. Kenapa mereka menganggap bahwa mereka lebih ahli dalam memilih rasul? Kenapa mereka merasa dirinya, merasa lebih tahu siapa yang pantas menjadi Rasul? Kalian bodoh, gak mengerti apa-apa. Dan kalian menentukan sesuatu dengan dunia, dengan kacamata dunia. Melihat orang yang mulia atau orang yang tidak, orang yang mulia atau yang rendah, hanya dengan ukuran-ukuran dunia. Itu kebodohan kalian. Allah Maha tahu siapa yang lebih pantas untuk menjadi Rasul. Allah Maha tahu siapa yang pantas diberi kemuliaan kerasulan. Allah lebih tahu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Karena risalah termasuk rahmat Allah. Allah berikan rahmat kepada siapa yang dikehendakinya. Allah SWT yaj'al risalatahu, menjadikan risalahnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka Allah katakan selanjutnya, nahnu, kamilah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kamilah yang membagi-bagikan. Kami yang membagikan ma'isyah-ma'isyah mereka. Penghidupan-penghidupan mereka. Yakni fasilitas hidup mereka. Harta mereka, kekayaan mereka. Kami, kata Allah, yang menentukannya. Naam. Karena Allah lah huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Allah lah razzaq, maha pemberi rizki, yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Maka Allah berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami yang membagi-bagikan kehidupan mereka atau penghidupan mereka di kehidupan dunia mereka. Qismatan taqtadiha masyiatina. Masyiatuna. Yakni pembagian yang sesuai dengan kehendak kami, kata Allah. Dan kehendak Allah, mabniyah alal hikam wal masalih. Pertama diyakini dulu bahwa urusan pembagian urusan Allah dan berkait dengan iradatullah dan masyiatullah. Terserah Allah. Allah yang membagi, ya terserah Allah kepada siapapun diberi. Dan karena Allah yang membagikan, maka kita pasrah kepada kehendak Allah. Siapa yang Allah kehendaki untuk dijadikan Rasul, terserah Allah. Apa urusan kalian, apa urusan saya, apa urusan mereka, mereka kaum jahiliyah. Apa urusan mereka? Itu milik Allah. Dan Allah yang membagikan, maka terserah Allah. Kita yakini bahwa itu berkait dengan kehendak Allah. Tetapi kita yakini pula dengan keyakinan yang berikutnya. Dan kehendak Allah dibangun di atas hikmah. Sehingga pasti tepat. Pasti tepat siapapun yang akan dijadikan seorang Rasul. Iya betul. Kalau Allah menghendaki akan menjadikan seorang Rasul dari orang-orang Indonesia sini. Mungkin. Kenapa harus orang Arab? Ya terserah Allah. Allah akan menjadikan siapapun menjadi Rasul. Dari bangsa manapun. Dari kulit merah, kulit putih, kulit hitam. Atau dari siapapun, terserah Allah. Allah bebas memilih. Wallahu fa'alun lima yurid. Dan Allah maha melakukan apa yang dikehendakinya. Namun ikhwan fillah na'azakumullah, kita yakin apa yang Allah pilih pasti tepat. Pasti sesuai dengan hikmah. Karena kehendak-kehendak Allah semuanya dibangun di atas sifat Allah al-Hakim. Sifat Allah al-Alim. Allah maha mengetahui, Allah maha bijak. Maka dikatakan di sini dengan kalimat mabniyah alal hikami wal masalih. Kehendak Allah itu dibangun di atas hikmah-hikmah. Dibangun di atas maslahat-maslahat. Yang pasti tepat, pasti baik. Walam tufawwid amraha ilaihim. Maka Allah tidak memasrahkan urusan ini kepada mereka. Allah tidak memasrahkan kepada orang-orang jahiliyah tadi. Kami akan mengutus Rasul. Siapa menurut kalian kira-kira yang pantas menjadi Rasul? Tidak. Allah tidak memasrahkan pada mereka. Karena Allah tahu bodohnya mereka. Allah yang menciptakannya. Dan Allah maha tahu bagaimana kadar ilmu mereka. Pasti mereka akan mengukur dengan dunia saja. Pasti mereka akan mengukurnya dengan kekayaan. Ini orang kaya, orang ningrat, orang begini. Orang yang dalam dunia seakan-akan sebagai tokoh besar. Allah SWT tidak memasrahkannya pada mereka. Al-ilman minna bi'adzihim an tadbiriha. Karena Allah maha tahu tentang kelemahan mereka. Mereka tidak mampu untuk mengatur, tidak mampu untuk menentukan secara keseluruhan. Kemudian diakhiri pada ayatnya dengan kalimat warafa'na ba'dahum fawqa ba'din. Dan kami angkat sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Artinya tidak dijadikan sama. Allah jadikan berbeda-beda. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Ada yang kaya, ada yang miskin. yani fir rizqi wa sa'ir mabadi'il ma'ash. Yani dibeda-bedakan oleh Allah dalam masalah rizki dan dalam seluruh masalah-masalah kehidupan mereka. Mabadi'il ma'ash artinya dasar-dasar kehidupan mereka. Allah beda-bedakan. Sebagian di atas yang lain. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami jadikan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Yani darajat mutafawitah. Yani derajat mereka berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kaya, ada yang miskin. Bihasbil qurbi wal bu'di hasbama taqtadihil hikmah. Sesuai dengan dekat dan jauhnya mereka. Dan sesuai pula dengan hikmah-hikmah yang Allah ketahui. Famin dha'ifin wa qawi wa ghaniyin wa faqir. Maka dijadikan oleh Allah ada yang lemah, ada yang kuat. Dan biasanya yang kuat lebih dimuliakan orang yang lemah. Tapi apakah itu kemuliaan hakiki? Biasanya orang yang kuat diangkat oleh orang yang lemah tadi. Apakah itu kemuliaan hakiki? Bukan kemuliaan hakiki. Karena yang lemah-lemah tadi dalam keadaan dendam. Ini preman yang satu ini menangan. Sehingga saya selalu disuruh ini, disuruh itu. Dia taat karena takut. Ini orang kuat. Preman yang paling kuat di seluruh desa ini, katanya. Tentunya yang lain akan tunduk. Dipalak, nurut. Disuruh bayar sekian. Iya, setiap mobil lewat, setiap motor lewat harus bayar. Kenapa? Apa karena memuliakan? Bukan sama sekali. Justru mereka dalam keadaan dendam dan jengkel kepada orang ini. Ikhwan fillah a'azakumullah, ada yang kuat, ada yang lemah, demikian Allah takdirkan. Wa ghaniyyun wa faqir, ada yang kaya, ada yang miskin. Demikian pula Allah takdirkan, ada yang kaya, ada yang miskin. Tentunya yang kaya biasa dimuliakan oleh orang miskin. Apa ini termasuk kemuliaan hakiki? Bukan. Yang dilakukan oleh fuqara ketika memuliakan orang-orang kaya tadi hanya menjilat. Mengharapkan mendapatkan sesuatu dari si kaya, hanya itu saja. Padahal kalau dia mendapatkan kekayaan yang sama atau lebih, dia akan berbalik merendahkan orang tadi. Akan berbalik, sekarang giliran saya menginjak-injak kamu, kan begitu. Bukan kemuliaan hakiki. Dan Allah jadikan pula di antara masyarakat ini ada khadimun, ada makhdum. Khadim yang melayani, pelayan-pelayan. Makhdum yang dilayani. Ada pelayan dan ada yang dilayani. Ada pegawai, ada bos. Ada hakim, ada mahkum. Ada yang mengatur, ada yang diatur. Inilah makna warafa'na ba'dahum ala ba'din darajat. Kami jadikan di kalangan mereka ada yang di atas, ada yang di bawah. Kami jadikan sebagian di atas sebagian yang lain. Dalam masalah kekuatan, ada yang lebih kuat, ada yang lebih kuat, ada yang lebih kuat. Dalam masalah kekayaan, ada yang lebih kaya, ada yang miskin. Dalam masalah lain, dalam masalah kehidupan, ada yang menjadi pelayan, ada yang dilayani. Ada yang menjadi pengatur, ada yang diatur, dan seterusnya. Ada yang menjadi pemimpin, ada yang dipimpin. Liyattakhidha ba'duhum 'ala ba'duhum ba'dan sukhriya. Liyasta'mil ba'duhum ba'dan fi masalihihim wa yastakhdimuhum fi mihanihim wa yusakhiruna fi ashghalihim. Agar sebagian mereka menjadikan sebagian yang lainnya sebagai sukhriya. Sukhriya maknanya adalah dari kata-kata sakhara. Sakhara itu bisa dimanfaatkan. Kalau sukhri adalah berolok-olok, tapi sukhriya adalah bisa dipakai. Seperti sakharna lahum, kami tundukkan pada mereka. Atau seperti doa safar, subhanalladzi sakhara lana hadza, maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini. Itu sakhara. Berarti liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya adalah agar dijadikan sebagian oleh sebagian yang lain bisa dimanfaatkan, bisa dipakai. Yang kaya bisa mempekerjakan yang miskin. Agar orang yang dipimpin tadi bisa diatur oleh orang yang mengaturnya. Atau yang kuat bisa memimpin yang lemah dan seterusnya. Hatta yata'ashaw wa yatarafadu wa yasilu ila marafiqihim. Agar mereka bisa hidup dan saling memberikan apa yang mereka perlukan. Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Orang kaya tanpa ada orang miskin akan bingung. Iya toh? Orang kaya tanpa orang miskin bagaimana? Mau menjadikan pegawai, enggak ada yang mau jadi pegawai. Kaya semua. Mau membangun bangunan, enggak ada tukang batu. Karena kaya semua. Susah. Tetapi Allah takdirkan berbeda-beda. Untuk apa? Agar bisa mereka hidup dan saling memberikan. Yang kaya memberikan hartanya, yang miskin memberikan tenaganya. Alhamdulillah. Ini hikmah namanya. Lidha'afu wa halaku. Dikatakan, laka likamali fil mawsi' alaihi walal naqsin fil muqattar alaihi. Bukan likamalin fil musya' alaihi. Bukan karena kesempurnaan orang yang kaya. Berarti orang kaya itu sempurna. Bukan pula karena kekurangan orang yang miskin. Orang miskin ini berarti orang yang tidak dicintai Allah dan orang yang rendah karena enggak dikasih harta. Bukan. Bukan itu. Orang kaya ini berarti orang yang dimuliakan oleh Allah dan orang yang dicintai oleh Allah sehingga dia diberi harta yang melimpah ruah. Bukan pula. Bukan karena kesempurnaannya. Bukan karena kemuliaannya, bukan pula sebaliknya, karena kerendahan dan kemiskinan, bukan. Tetapi Allah jadikan miskin dan kaya hanya untuk itu tadi. Agar yang satu dengan yang lain, sebagian dengan sebagian yang lain, saling memberikan apa yang dibutuhkan. Ikhwan ibn na'azakumullah, dikatakan oleh penulis, لو فرضنا ذلك إلى تدبيرهم لضعفوا وهلكوا. Kalau saja diberikan urusan ini kepada mereka, orang-orang bodoh tadi, kaum jahiliyah tadi, silakan kalian yang atur. Silakan kalian yang atur pembagian rizki. Silakan kalian yang atur bagaimana menjadikan risalah pada siapa. Kira-kira apa jadinya? La dha'afu wa halaku. Niscaya akan menjadi lemah, akan menjadi rusak, dan akan menjadi binasa manusia. Akan binasa seluruhnya. Kalau diberikan kepada sosialis, apa yang terjadi? Dibagikan merata. Iya toh? Mereka kan mengatakan begitu. Sama rata, sama rasa. Harus dibagikan merata semuanya. Dikasih 1 juta, sama 1 juta. Dikasihkan sekian-sekian, sama rata. Apa jadinya kira-kira? Seperti yang kita katakan tadi. Gak ada yang mau jadi pegawai. Gak ada yang mau jadi pekerja. Enggak ada yang bisa jadi pemimpin. Kekuatannya dibikin sama semua. Enggak ada yang lemah, enggak ada yang kuat. Apa jadinya? Berantem terus, enggak selesai-selesai. Karena enggak ada yang menang, enggak ada yang kalah. Sama kuatnya seluruhnya. Apa jadinya? Perang terus-menerus. Tapi karena ada yang menang, ada yang kalah, maka ada yang mimpin, ada yang dipimpin. Yang kalah biasanya diatur. Baidha kanu fi tadbirihim. Khuwaisah. Amruhum atau amrihim, wama yuslihuhum min mata'id dunya wa huwa 'ala at-tarf at-tamam bi hadhihi al-halah. Fa idza kanu, kalau saja mereka diatur fi tadbir khuwaisah amrihim wama yuslihuhum, kalau saja diatur oleh orang-orang tadi, orang-orang yang seperti itu keadaannya, orang yang sangat rendah tadi, maka tidak akan membuat kebaikan pada mereka. Min mata'id dunya wa huwa 'ala at-tarfit tamam bi hadhihi al-halah, padahal mereka dalam keadaan sempurna atau dalam keadaan baik dengan pengaturan Allah yang ada sekarang. Dengan apa yang Allah tentukan, ini si kaya, ini yang miskin, ini jadikan kuat oleh Allah, yang ini jadikan lemah. Akhirnya manusia ini bisa hidup bermasyarakat karena beragamnya keadaan mereka. Karena beragamnya keadaan dan status sosial mereka, maka mereka bisa hidup. Bisa saling membutuhkan, bisa saling memberi, saling berbagi. Walhamdulillah. Fama dhannuhum bi anfusihim fi tadbiri anfusihim wa fi tadbiri amri din. Bagaimana prasangkaan mereka? Bagaimana dugaan mereka terhadap diri mereka ketika mereka mengatur diri mereka sendiri? Apa jadinya? Wa fi tadbiri amri din, dalam mengatur agama mereka sendiri. Wa huwa ab'ad min manatil uyuq al ayyuq, maka niscaya mereka akan terjerumus ab'ad min manatil ayyuq, mereka akan terjerumus jauh dari porosnya. Wa min aina lahumul bahth an amri nubuwah, Dan dari mana mereka bisa berbicara dan membahas tentang urusan kenabian? Atas dasar apa? Mereka punya apa dan modalnya apa? Mau mengatur urusan kenabian dan berkata kepada Allah, mestinya diberikan risalah ini kepada tokoh besar kami. Mestinya diberikan kepada Walid ibn Mughirah atau Habib al-Thaqafi. Ini kebodohan mereka. Min aina? Dari mana mereka bisa berbicara tentang masalah itu? Atas dasar apa? Dengan ilmu apa? Wa takhayyur laha, untuk memilihnya. Man yasluhaha, untuk memilih siapa yang pantas baginya. Atau yakumu bi amriha, atau dia yang menentukan urusannya. Dari mana dan atas dasar apa? Nahnu qasamna, kata Allah. Kami yang membagi dan kami yang ngerti, kami yang tahu, kami yang berilmu. Ila akhiri ma yazid bil inkibabi ala talabid dunya wa yu'in ala tawakkul ala Allahi azza wa jal wal inqita' ilaihi jalla jalaluh dan lain-lainnya dan seterusnya. Ma yazidu fil inkibab ala talabid dunya, dan apa-apa yang mereka perbuat yang menambah tersungkurnya mereka dalam dunia dan hanya mencari dunia. Wa yu'in 'ala at-tawakkul 'ala Allah 'azza wa jalla wa inqita' ilayhi jalla jalaluhu, yang justru mereka akan jauh dari tawakal. Sebaliknya dengan apa yang Allah katakan dalam ayat ini, justru akan membantu mereka untuk bertawakal kepada Allah. Kalau mereka kenal Allah, bahwa Allah lah pemberi rezeki, Allah lah yang berhak untuk membagi, Allah lah yang lebih tahu, Allah lah yang lebih mengerti siapa yang lebih pantas untuk mendapatkan kekayaan dan siapa yang lebih pantas untuk mendapat kerasulan. Kalau mereka membaca dan mengetahui, niscaya akan membantu mereka untuk bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabir nahnu qasanna bainahum talqahu haqqan wa bil haqqi nazal. Kalau engkau perhatikan ayat nahnu qasamna bainahum, niscaya engkau akan dapati kebenaran memang dengan kebenaran turun pada yang benar. Ini kata seorang penyair, fa'tabir, ambillah pelajaran pada ayat nahnu qasamna bainahum. Fa'tabir nahnu qasamna bainahum talqahu haqqan wa bil haqqi nazal. Kalau kau perhatikan ayat Allah, nahnu qasamna bainahum, kami yang membagikan untuk mereka, niscaya kau akan dapati kebenaran turun dengan kebenaran dan pada siapa yang memang pantas untuk mendapatkan kebenaran. Ya, ini niscaya kita akan tahu bahwa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dari Quraisy adalah yang paling pantas dari seluruh manusia, dari seluruh bangsa apapun. Beliau lebih pantas untuk mendapatkan risalah. Dan bil haqqi nazal, memang hak dan dengan kebenaran pula turun. Wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un, dan rahmat Rabbmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Di akhir ayat ini, pada ayat ke-32 nya, dengan pernyataan bahwa rahmat Allah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Apa yang dimaksud rahmat Allah di sini? Ayin nubuwah, ini kenabian. Mereka mendapatkan harta dunia, engkau mendapatkan risalah. Walaupun Rasulullah SAW miskin, tidak kaya, tetapi Rasulullah SAW mendapatkan sesuatu yang khairun, sesuatu yang lebih baik, yaitu ar-risalah. Wa may yattabi'uha, dan juga yang berkait dengan kenabian. Apa itu yang mengikuti kenabian? Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu khairun mimma yajma'un, tentu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Apa yang dimiliki oleh Walid ibn Mughirah dari kekayaan yang melimpah ruah dan turunan-turunan yang banyak, enggak ada nilainya kalau dibandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu risalah. Enggak bisa dibandingkan karena terlalu jauh, terlalu jauh. Apa yang diberikan kepada Rasulullah, kemuliaan yang hakiki dunia dan akhirat, sedangkan apa yang diberikan kepada mereka, kepada Walid ibn Mughirah, adalah dunia dunia. Dunia yang rendah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau saja kacamata mereka adalah kacamata yang benar, mereka akan tahu bahwa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Apa yang mereka pegang tidak kekal, sebentar hilang. Apa yang mereka punyai sebentar akan berubah. Anak-anak mereka yang banyak, sebentar lagi mereka akan mati. Apa nilainya? Tetapi apa yang diberikan kepada Rasulullah SAW? Kemuliaan. Dan terus kemuliaan itu walaupun Rasulullah SAW telah wafat, terus kita sebut sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetap didoakan Rasulullah, diberi salawat, diberi kemuliaan, didoakan dengan kemuliaan oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia sampai akhir kiamah nanti. Sampai di akhir zaman nanti. Ini apakah ada kemuliaan yang lebih tinggi dari ini? Di samping itu dibangkitkan. Di padang mahsyar Allah beri kemuliaan lagi. Allah berikan kemuliaan syafa'ah. Allah berikan maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Allah berikan maqaman mahmuda, kedudukan yang mulia di mahsyar, yang seluruh para anbiya tidak mampu ketika itu. Dan mengatakan diriku, diriku, nafsi, nafsi. Sampai kepada Rasulullah, maka Rasulullah yang mengatakan, ana laha, akulah memang orangnya. Ini kemuliaan yang berikutnya lagi. Maka Rasulullah menyatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, akulah sayyidnya anak Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Dan ini bukan kesombongan, tapi berita bahwa aku adalah sayyidnya anak Adam nanti yaumul qiyamah. Maka tinggi mana yang diberikan kepada Walid Mughirah dan apa yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW? Tidak bisa dibandingkan sama sekali. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, apa yang mereka ucapkan tentang Nabi Muhammad adalah kebodohan. Apa yang mereka ucapkan? Bahwa Muhammad abtar katanya. Apa abtar? Abtar itu tidak punya keturunan. Karena Rasulullah SAW tidak memiliki anak laki-laki yang sampai dewasa atau sampai menikah. Semuanya meninggal. Punya anak meninggal. Qasim meninggal. Kemudian Ibrahim juga meninggal. Sehingga tidak punya keturunan atau keturunannya terputus sampai di situ saja. Maka mereka mentertawakannya dan memperolok-olokkannya dengan kalimat-kalimat abtar, mandul, enggak memiliki keturunan. Sedangkan kami, yakni Walid bin Mughirah dan sejenisnya, memiliki anak laki yang gagah dan banyak turunannya. Mereka bangga dengan keturunan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Rasulnya, "Inna a'tainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Kami, kata Allah, akan memberikan kepadamu Al-Kautsar. Jangan merasa kecil, jangan merasa rendah, sesungguhnya engkau telah dimuliakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Yani, maknanya engkau akan dimuliakan dengan diberi Al-Kautsar. Nahrun fil jannah, hafitahu min dhahab wa majraha 'ala ad-dur. Apa? Al-Kautsar, sungai dalam surga yang hafitahu, yang tepi-tepinya dari emas dan airnya, alirannya di atas batu-batu permata dan mutiara. Ini pasirnya itu batu permata dan mutiara. Majriha ala dur. Dan airnya, ahla minal asal, lebih manis dari madu. Dan lebih harum daripada misk. Ini diberikan oleh Allah SWT. Dalam keadaan Rasulullah masih hidup, sudah diberitahu, engkau telah diberi Al-Kautsar. Kemudian Allah katakan, bersyukurlah dengan mendirikan sholat dan memberikan sembelihan-sembelihan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, yang tidak suka kepada kamu, dialah yang abtar. Terputus. Terputus dari rahmat. Mandul, mandul dari rahmat. Na'am, Walid bin Mughirah mati dalam keadaan kafir. Terputus kenikmatannya. Coba kalau dia masuk Islam akan berlanjut kenikmatannya dengan kenikmatan akhirat. Tetapi karena membenci Rasulullah, maka Allah katakan, inna syani'aka huwal abtar. Pembenci-pembencimu, orang yang memusuhimu, itulah yang akan abtar, terputus. Kenikmatan yang Allah berikan dalam bentuk dunia, sesaat hilang, lenyap, kemudian dia mati dan teradab, tersiksa di kuburnya, dan disiksa di mahsyarnya, yakni dengan panas yang terik. Dan kemudian dalam keadaan susah ketika hisabnya, dan dalam keadaan dia diadab dalam neraka jahannam. Terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn a'azakumullah, dikatakan selanjutnya, wa anta ta'lam anna katsiran minan nas al-yawm. Sekarang kita lihat hari ini, karena kita membicarakan tentang kebiasaan jahiliyah yang jelek yang ditentang oleh Allah dan Rasulnya, agar kita jangan melakukan hal yang sama, agar kita jangan menjalani jalan yang sama dengan jalan jahiliyah. Maka kita lihat bagaimana sekarang kaum muslimin dan manusia, apakah masih terjadi di kalangan mereka perbuatan-perbuatan jahiliyah yang seperti ini? Anta ta'lam anna katsiran minan nas al-yawm 'ala ma kana 'alaihi ahlu jahiliyah. Engkau tahu bagaimana kebanyakan manusia hari ini masih melakukan hal-hal yang dilakukan oleh jahiliyah dulu, mengukur sesuatu dengan dunia, menganggap mulia dengan dunia, menganggap rendah dengan dunia. Fatarahum la ya'tabirunal ilm. Kamu lihat mereka, kamu lihat masyarakat sekarang, kebanyakan mereka mengukur sesuatu tidak dengan ilmu. La ya'tabirunal ilm, tidak menganggap ilmu ada apa-apanya. Jadi ilmu tidak dianggap sedikit pun. Ilmu din yang dimaksud ya. Orang yang alim, mengerti din, mengerti agama, mengerti ayat dan hadis, mengerti apa yang Allah katakan dalam Quran dengan tafsirnya, mengerti ucapan Rasulullah dengan derajat-derajatnya, apakah hadis yang sahih atau dhaif, apakah maudhu' atau palsu, dan mengerti pula apa makna hadis-hadis tersebut, tidak dianggap oleh mereka sebagai orang mulia, bahkan direndahkan oleh mereka. Sebaliknya, orang yang kaya raya, orang yang memiliki kedudukan, orang yang memiliki sesuatu kelebihan dalam dunia, dimuliakan setinggi-tingginya oleh mereka. Ikhwan fillah na'azakumullah, kalau sang alim, ulama tadi, dalam keadaan fakiril hal, dalam keadaan miskin, mereka rendahkan. Dan orang bodoh, jahil, ibni jahil, dari keturunan orang bodoh, dalam keadaan dia kaya raya, ternyata mereka ya'tabiruna aqwalahu. Diam. Ini dia berkata seperti ini, kita harus terima ucapannya. Padahal orang itu orang jahil, orang bodoh, hanya pakaiannya mentereng, hanya mobilnya mewah, hanya dunia seluruhnya. Tetapi mereka berkata, dengarkan ucapannya, ini ucapan tokoh besar, tokoh kita, katanya. Sedangkan orang yang berilmu ketika berbicara, jangan dengarkan ucapan orang miskin ini. Jangan dengarkan ucapan orang rendahan ini. Padahal dia memiliki ilmu. Ini yang terjadi di sebagian besar masyarakat. Walillahi darul qail. Sungguh bagus apa yang dikatakan oleh seorang penyair. Rubba hilmin adha'ahu adamul mali. Wajahlin adha'ahu ghatta alaihin na'imu. Padahal bisa jadi seorang yang hilm, yang memiliki ilmu dan lembut, tetapi disia-siakan karena tidak punya harta, karena miskin. Dan bisa jadi orang yang bodoh ditutupi oleh kenikmatan-kenikmatan, ditutupi dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Ini dunia. Berarti dunia jangan jadikan ukuran. Apakah kaya berarti baik, berarti orang itu diberi rezeki banyak oleh Allah, berarti orang yang dicintai, tidak ada kaitannya dengan itu. Tetapi akhirat, na'am. Kalau di akhirat jelas, yang masuk jannah adalah orang-orang yang Allah cintai, dan yang diazab adalah orang-orang kafir dan orang-orang yang bermaksiat, yang Allah murkai. Itu jelas. Tapi kalau dunia, jangan kalian kaitkan dengan itu. Nahnu qasamna bainahum. Ma'isyatahum, kami kata Allah membagi-bagi ma'isyah mereka sekehendak kami. Kadang orang soleh Allah uji dengan kemiskinan, Allah uji. Sebaliknya ada orang-orang yang dalam keadaan dia bodoh, bahkan kufur sesat, tetapi Allah Subhanahu wa taala yastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah berikan istidraj, Allah ulur terus supaya tetap kufur dan mati dalam keadaan kafir. Ini istidraj namanya. Min haitsu la ya'lamun, dalam keadaan mereka tidak sadar. Berarti dunia tidak bisa jadi ukuran. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, dari kebiasaan jahiliyah adalah, kebiasaan jahiliyah yang ke-89 adalah mereka menjadikan dunia sebagai tolok ukur dan menjadi kacamata mereka untuk mengukur manusia. Maka kaum muslimin dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk mengukur seseorang dengan dunia. Mengukur seseorang adalah dengan iman dan amal saleh. Bagaimana imannya dan bagaimana amal salehnya. Demikian cara mengukur manusia. Kalau dia adalah seorang mukmin yang beramal dengan amalan yang saleh, maka itu adalah orang yang mulia yang mestinya kita muliakan. Dia adalah orang yang berilmu tentang Allah dan Rasulnya, berilmu tentang syariat Allah, dan kemudian mengamalkan dengan ilmunya, maka ini adalah orang yang pantas kita duduk bersimpuh di hadapannya untuk menggali ilmu dan mengkaji ilmu daripadanya. Sebaliknya, kalau ada orang-orang yang menyimpang, bal, sesat, apalagi orang yang beramal dengan amalan-amalan yang jelek, amalan kufur, amalan syirik, amalan maksiat-maksiat, maka sesungguhnya merekalah orang-orang yang rendah, yang semestinya kita ajak mereka kepada kemuliaan. Semestinya kita ajak mereka kembali kepada tauhid dan sunnah. Kita ingatkan mereka, bukan kemudian kita malah memuliakan mereka dan menyanjung-nyanjung mereka. La haula wala quwata illa billah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.